Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 26. martovski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U povratničkom naselju Hajvazi kod Kalesije jutro se dogodila nesreća u kojoj je jedan deminer poginuo, a dvojica su povrijeđeni. Centar javne bezbjednosti Bijeljina saopštio je kako je poginuo 42-godišnjak sa inicijalima AM iz Begovog Hana kod Žepča. Akcija makedonske policije koja se u toku noći provodila u dijelove Malivkovskog kraja i selo Račinovo je završena. Prema nezvaničnim policijskim izvorima, akcija je preuzeta zbog migrantske krize. Policija za sada ne potvrđuje špekulacije da je navodno sa Kosova ušla naoružana grupa. Belgijska policija uhapsila još 3 osobe u sklopu istrage o samoubilačkim napadima u Briselu i otkrivene su nove povezanosti sa prošlogodišnjim napadima u Parizu. Od četvrtka u Belgiji je uhapšeno 9 osoba i 2 u Njemačkoj. Član obezbjeđenja belgijske nuklearne centrale Tijanž ubijen je u gradu Charleroi, a njegova identifikaciona kartica je ukradena. Belgijska štampa je prije 2 dana pisala o planovima napada terorista na nuklearnu elektranu. Sirijske oružane snage nakon žestokih sukoba sa militantima IDIL-a zauzeli su grad Al-Almirija, sjeverno od stare Palmire. Inače, IDIL je zauzeo Palmiru u maju 2015. što je izazvalo globalno negodovanje jer se drevni grad nalazi na listi svjetskog nasljeđa UNESCO. Irački zvaničnici u subotu su saopštili da je bilans žrtava u napadu bombaša samoubice IDIL-a na fudbalskom stadionu u gradu Iskanderiji povećan na 41, a 105 osoba je ranjeno. Papa Franjo osudio je sinoć tokom završne molitve na Veliki petak, kako je rekao, anesteziranu svijest Evrope prema izbjeglicama. Papa je osudio i sveštenike pedofile. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kritikovao je strane diplomate jer su prisustvovali sudskom procesu u Istanbulu protiv dvojice novinara koji se suočavaju sa doživotnom robijom zbog kontroverznih optužbi za špijunažu. Britanski list Independent danas je objavio svoje posljednje štampano izdanje, a već od sutra 30 godina star časopis bit će dostupan samo u digitalnom formatu. Mali avion u kojem je bilo 4 ljudi pao je danas u blizini piste aerodroma Yao u Osaki na zapadu Japana i svi u letjelici su stradali. 3 osobe izgubile su život prilikom olujnog nevremena, praćenom grmljavinom, ledenom kišom i vjetrovima ogromne brzine koji su pogodili sjeveroistok Sjedinjenih Država, a posebno područje Wisconsina. Damir Džumhur igra večeras protiv Rafaela Nadala, meč drugog kola velikog teniskog turnira u američkom Majamiju. Nakon jučerašnje pobjede od 3-0 nad Luksemburgom, reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su nastavili s pripremama za naredne izazove. Sutra se tokom jutra očekuje oblačno sa kišom, a poslije podne razvedravanje uz sunčane periode. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. Na kraju nemojte zaboraviti pomjeriti kazaljke na časovnicima za 1 sat unaprijed, jer od sutra počinje ljetno računanje vremena.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Događaj koji je protekle sedmice naprosto isijavao sa svih naslovnica i zapremao bezmalo pa sve informativne emisije, ne samo kod nas, bio je završetak prvostepenog postupka protiv Radovana Karadžića i 40-godišnja haška kazna ratnom zločincu. Taj će događaj i u ovoj emisiji dobiti dužnu pažnju, ali ćete moći čuti i ovo. kako je nekadašnji Radovanov oponent Dodik promijenio kurs i svom novom uzoru poklonio studentski dom na Palama.
U trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti.
Kako su na izgled suprotstavljene političke opcije u vezi sa Mostarom, zapravo puno jedinstvo u podijeli.
Mi ako ovih narednih 5, 6, 10 dana najdalje ne riješimo ovaj problem, onda nažalost dolazimo u vrlo tešku poziciju, jer mi moramo zapravo sve to provesti kroz parlamentarnu skupštinu negdje tamo do početka 5. mjeseca.
Te kako se Resun za nešto malo keša može postati sretni dobitnik invalidske penzije?
Preko posrednika su davali mito od 6 do 8 hiljada konvertibilnih maraka.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Svi znate Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku RS-a i SDS-a, a k tomu i prvokomandujućem vojske koja je počinila genocid i iza sebe ostavila desetke hiljada mrtvih, silovanih i unesrećenih, spaljena sela i gradove, uništena dobra i opustošene duše, odrezano je 40 godina robije u prvom stepenu. O tome u rubrici Dženane Halimović.
Zbog zločina genocida, progona, terorisanja sarajevskih civila, uzimanja međunarodnih posmatrača za taoce, Radovan Karadžić osuđen je u prvostepenom postupku pred tribunalom u Hagu na 40 godina zatvora. Predsjedavajući sudija Ogo Kwon.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Karadžić je oslobođen odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Predsjedavajući sudija je kazao i da je vijeće Haškog suda konstatovalo kako je u tih 7 opština postojao udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran. Za udruženje žrtava presuda je očekivana, ali su i nezadovoljni što nije osuđeni za genocid u ostalih 7 opština. Predsjednica udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Vidjeli ste da nije osuđen po svim tačkama optužnice koje je tužilaštvo pripremilo. Nadamo se da će biti ponovi žalbeno vijeće, da će tužilaštvo u Haškom tribunalu pripremiti bolje dokaze i da će dokazati da se nije samo desio genocid u Srebrenici, nego da se je desio i oni 7 opština koji je bio optužen.
Bivša zatočenica logora Omarska kod Prijedora, Nusreta Sivac.
Ova kazna od 40 godina nije to baš ni mala kazna, ne treba biti baš sve da je tako loše i pesimističan u toj cijeloj priči, i ona odražava težinu djela za koje Karadžić se tereti.
Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica kaže da je pravda pala na ispitu.
Mislim da je ovo danas pravda pala na ispitu. Lično nisam zadovoljan sa pozicije žrtve, očekivao sam maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Također sam očekivao da neka od 7 općina ipak dobije presudu za genocid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tako su to reagovale žrtve. Kao što se to i očekivalo, presuda, kakva god da je i kakva god da je bila, naišla bi na oprečno mišljenje zavisno od strane s koje dolazi. U našim emisijama donijeli smo bezbroj reakcija sa raznih mjesta i sa raznih nivoa, a ovom prilikom, pomalo i ohrabrenja radi, nudimo smirujuće tonove dvojice iz Troglavog šefa države, predsjedavajućeg i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića.
Presuda je naravno najvažnija za Bosnu i Hercegovinu, za narode koji izmiješani žive u njoj. Posebno je važna za srpski narod jer je ona šansa da se hipoteka nesporno počinjenog užasnog zločina skine s naroda i locira na pojedince koji su narod poveli stranu puticu. To se desilo, treba se s njim suočiti, prihvatiti istinu i priznati je. Barem tiho, samima, sebi, a bolje i časnije bi bilo učiniti to glasno i jasno. I prestati sa negiranjem i sa prikrivanjem. Pomoći komšijama da pronađu posmrtne ostatke najmilijih i pomoći im da s mirom, bez provokacija, nastave svoje živote. To je jedini put da se odnosi normaliziraju i da se zlo ne ponovi.
Ostaje jedno veliko pitanje na koje Haški sud nije dao, a s obzirom da se gasi i neće dati odgovor, zašto niko ozbiljan nije osuđen za zločine nad Srbima. Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način. Republika Srpska je potpuno, ali potpuno sigurna i njena pozicija je apsolutno neupitna. Mislim da ne postoje čak ni političke snage u federaciji koje bi više mogle i htjele, pa čak ako hoćete i politički smjele postaviti to pitanje.
Godinama već u Republici Srpskoj Radovana Karadžića se bezmalo nisu ni sjećali, a sad odjednom uskrsnuo u novo nastaloj mitologiji i upregnut u marketinške svrhe crvotočne entitetske vlasti. Hoteći valjda kupiti glasačke duše za skorašnje lokalne izbore, Milorad Dodik, onomadni mrzitelj, pretvorio se u strasnog fana, a svoje novoj ikoni poklonio studentski dom. Po čovjeku koji je od nedoraslih mladića formirao studentske brigade i slao ih u pogibelj, sad se zove studentski dom na Palama. Ali ne gledaju to blagonaklono ni svi u matičnom im entitetu, priče donijela Mirna Sadiković.
Potez predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da studentskom domu daje ime haškog optuženika Radovana Karadžića, mnogi su okarakterizirali kao pokušaj prikupljanja jeftinih političkih poena, nakon što je Republiku Srpsku prije svega financijski doveo gotovo do propasti. Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, njegova jedina zadaća u trenutku sveopšte propasti dijela zemlje koji vodi, u trenutku sveopšte pobune i nezadovoljstva građanstva i opozicije, on pokušava naći neku branu, neku mogućnost skrivanja i bježanja od odgovornosti.
Dodikov potez oštro je kritikovalo i nekoliko intelektualaca iz Republike Srpske koji podsjećaju da je Karadžić unesrećio i srpski narod. Jedan od njih je stručnjak za socijalnu i političku psihologiju Srđan Puhalo, koji je na društvenim mrežama između ostalog napisao kako se stidi što je Srbin nakon pomenutog Dodikovog poteza.
To je jedan, ajde kažem, neodgovoran odnos prema Srbima u Bosni i Hercegovini, jer konfrontirati sa čitavim svijetom kada su, čini mi se, stvari vrlo, vrlo, vrlo jasne, veoma neodgovorno i politički, a i istorijski. Znači, vidimo da se sada tu vrši neka revizija istorije.
Kolumnista i novinar portala Buka Dragan Bursać u komentaru koji je napisao nakon otvaranja doma podsjeća studente, buduće stanovnike, da je Karadžić 92. godine brigade tadašnjih studenata odveo u smrt zarad svog cilja. Za naš radio Bursać kaže:
ako jedan čovjek može dekretom donijeti zakon, uredbu po kojoj je poslao studente u smrt, a to je gospodin Radovan Karadžić, a kasnije se potom čovjek zove studentski dom, ja ne znam koja je vrsta perverzije može se poraditi s tim. Znači, nešto što u istoriji nije poznata takva vrsta perverzije, i što je zaista najgrublje i što je zaista negdje onako van pameti, da upravo studenti i establishment Republike Srpske odaje priznanje tom čovjeku. Taj čovjek je učinio toliko zla srpskom narodu da je nevjerovatno kako baš srpski narod to ne vidi.
U martu 96. godine Milorad Dodik, tada nada opozicije, dao je intervju za Slobodnu Bosnu u kojem je kazao kako Karadžić i Mladić trebaju odgovarati za zločine koje su počinili i kako je Bosna i Hercegovina njegova domovina. Sličan intervju dao je i za Radio Televiziju Srbije.
Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki mladić tamo odlučio da se neće da predaje, da neće dođe na sud. Ili Karadžić. I onda on kaže: ja volim srpski narod. Đavola on voli.
Đavola on voli ili on voli đavola. Đavo će ga znati. Sotonu se i ne mora voljeti, ali mu se duša glatko može prodati. O tom će i naredna priča. Sadašnja opozicija podsjeća javnost kako su Dodikovci prije 10-12 godina, kad nisu bili na vlasti, od tadašnje vlasti tražili upravo ono što sad svim silama odbijaju. Kako nam je to predstavio Gojko Veselinović?
Savez za promjene okupio se ispred Palate predsjednika Republike Srpske kako bi ukazao na teško ekonomsko-socijalno stanje u Republici Srpskoj, te kako bi vladajućima predočili pismo staro 12 godina koje su nakon protesta 23. marta 2004. godine uputili tadašnjim vlastima u RS-u, Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska.
Svih 7 zahtjeva koji su tada opozicionari, a današnji režim, uputili vlastima, oni za 12 godina nisu ispunili. Tih 7 zahtjeva se odnosi od revizije privatizacije, borbe protiv kriminala i korupcije, puta u Evropsku uniju, rješavanja socijalnih kategorija, rješavanje problema boraca, porodica poginulih boraca. Ništa danas, nakon 12 godina tih protesta, nije rješeno.
Branislav Borenović, lider PDP-a, očekuje da se vlast u RS-u promijeni demokratskim putem, a ne kako su to činili članovi sadašnjeg režima na ulici, te kaže da je njihova reakcija s obzirom na stanje u ovom entitetu opravdana.
5,5 milijardi ukupan dug Republike Srpske, 55.000 ljudi manje zaposlenih, najniže penzije u regionu, rast BDP-a simboličan 0,17% u zadnjih 7 godina.
Iz Saveza za promjene od predsjednika Republike Srpske zatražili su da podnese ostavku te da raspiše prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore zajedno sa lokalnim zbog teškog ekonomsko-socijalnog stanja u ovom entitetu, ali su i najavili proteste ukoliko se situacija ne promijeni.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Bila bi čista prevara kad bi svoj pomislili da je u federalnom dijelu države stanje idilično. Naprotiv, u sedmici koja izmiče nije na odmet spomenuti da pritvaranje Fahrudina Radončića donosi velike napetosti u političkom životu, ali opasno ljulja koalicijonu vlast u federaciji. Tako su SBB-ovi poslanici opstruirali rad federalnog parlamenta u znak protesta u vezi sa statusom svog lidera Radončića. O tome je izvijestio Ivan Katavić.
Iako su se na dnevnom redu sjednice našli bitni zakoni za građane, poput zakona koji predviđa konverziju kredita iz švicarskih franaka u euro, zastupnici SBB-a odlučili su biti suzdržani po svim točkama dnevnog reda. Ovaj potez predsjednik kluba SBB-a Nasir Beganović najavio je još sinoć, zbog, kako kaže, montiranog procesa protiv Fahrudina Radončića, optužujući da su u taj proces umiješani Denis Zvizdić, Dubravko i Aljoša Čampara.
Treba otvoriti oči i lako je vidjeti da montiranju procesa i mobingu nad Radončićem kumuje jedan porodično feudalni klan i to jeste javna tajna.
Predsjednik kluba SDA Ismet Osmanović ističe kako za sada nije upitna opstojnost koalicije u federaciji.
Kakvi će biti daljnji potezi SBB-a, ja neću da špekulišem. Što se nas tiče, koalicija i dalje na snazi.
Zastupnici iz reda opozicije nisu htjeli previše komentirati potez SBB-a kao i budućnost vladajuće parlamentarne većine. Predsjednik kluba Demokratske fronte Dženan Džonlagić.
To je prva odluka kluba SBB-a i to je pitanje koje trebaju rješavati koalicioni partneri.
Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Nama ne pada na pamet niti da kome popunjavamo rupe, niti da zadržavamo privid neke stabilnosti, pošto evidentno da ovdje nema ni s od stabilnosti.
U ovom dijelu BiH koplja se i dalje lome oko Mostara i načina kako će ovom gradu birati na predstojećim lokalnim izborima. Uglavnom, čvrsto držeći vlastite šančeve, politički predstavnici tamošnjih Bošnjaka i Hrvata nisu spremni ni za korak odstupiti. SDA hoće dvije opštine, a HNS je za jednu. Način, međutim, kako se bore za vlastite pozicije ukazuje da su zapravo jedinstveni u kopanju pravalije između dviju obala. Mirsad Behram.
Tako iz HNS-a ovih dana optužuju SDA da njihov prijedlog o dvije opštine izborne jedinice dijeli Mostar, dok u SDA tvrde da HNS-ov prijedlog o povećanju maksimalnih kvota za narode krije majorizaciju nehrvata. Upitan da li bi Mostar i po drugi put mogao ostati bez lokalnih izbora, šef odjela za ustavno-pravna pitanja HNS-a Bariša Čolak je rekao.
Pa ja ipak želim vjerovati da će ovih nekoliko dana morati doći do sastanka. Jednostavno, ostalo je premalo vremena. Mi ako ovih narednih 5, 6, 10 dana najdalje ne riješimo ovaj problem, onda nažalost dolazimo u vrlo tešku poziciju, jer mi moramo zapravo sve to provesti kroz parlamentarnu skupštinu negdje tamo do početka 5. mjeseca.
Podsjetimo, nakon što je prije nešto više od 5 godina Ustavni sud BiH proglasio neustavnim posebna izborna pravila za Mostar, vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu se dogovorile o novim. Nije održan ni sastanak vrhova HDZ-a BiH i SDA koji je bio najavljen za nedjelju u Mostaru. Sekretar glavnog vijeća HNS-a Josip Merđo, uz riječi da je SDA izbjegla dijalog predviđen za jučer, smatra da bi dvije strane trebale kroz pregovore postići zajednički nazivnik.
Biti poprilično udaljen kad je u pitanju ustavna pozicija, ustavne odredbe, presuda suda i tako dalje, zahtjeva ipak jednu određenu fleksibilnost da se dođe u onaj realan okvir unutar kojega je moguće postići dogovor. Ali ja se nadam da će se naći načina da se taj dijalog nastavi.
Iz Hrvatskog narodnog sabora odbacuju tvrdnje iz SDA da se izbori u Mostaru mogu održati i to po starim pravilima ako se ne postigne dogovor. Bariša Čolak.
Ne možemo provoditi izbore u Mostaru temeljem nekih odredbi koje su bile prije od presude Ustavnog suda. Time bismo mi onda ignorirali presudu Ustavnog suda. Znate, a to jednostavno ne samo politički nego pravno nije moguće.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U sedmici na izmaku desio se i novi teroristički napad koji je upozorio kako niko zapravo ne može tvrditi da je bezbjedan. Više od 30 ljudi je ubijeno, a na desetke ranjeno u 2 bombaška ataka u evropskoj prestolnici Briselu. Naravno da su bezbjednosni zvaničnici širom Europe, računajući naravno i ove naše, napravili promptne inventure u ovom sektoru. Rubriku je pravila Dženana Karabegović.
Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, kaže kako je u borbi protiv terorizma najvažnije uspostaviti koordinaciju svih sigurnosnih, obavještajnih, pravosudnih institucija, ali i oružanih snaga kako bi se otklonile njegove posljedice. Mektić je kazao i da je u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini nakon terorističkih napada uspostavljena saradnja svih institucija.
Mislim da smo tu postigli jedan značajan napredak, da smo to dogovorili u okviru udarnih grupa za borbu protiv terorizma i mislim da nam ne bi budućnost pravio nekakav problem u slučaju eventualnog terorističkog napada ako bi se pojavio, ne znam, 2 tužioca sa različitog nivoa.
BiH ministar sigurnosti je podsjetio kako u BiH postoje radikalne grupe koje su prihvatile nasilni ekstremizam, kao i da su prijetnja državi BiH državljani koji se vraćaju sa sirijskog ratišta.
Čini se 135 osoba koje ratuju na strani ratištima. Imamo najavu desetak, možda i više osoba koji žele da naprave ovaj sporazum o priznanju krivice i da se vrate. Odozdo imamo negdje oko 50 tih osoba koje su se vratile sa tog stranog ratišta, 45 koji su poginuli dole. Prema svakom onom koji se vratio, preduzimamo sve operativne mjere i radnje da zadokumentujemo to krivično djelo u smislu njegovog učešća na stranom ratištu. U tom kontekstu 18 optužnica je podignuto kod suda Bosne i Hercegovine.
Mektić je ponovio i da će se država pozabaviti predstavnicima takozvanih paradžemata kojima Islamska zajednica Bosne i Hercegovine dala rok do kraja februara da se ugase. Prema njegovim riječima, njihovim predstavnicima BiH institucije neće dozvoliti širenje ekstremizma i radikalizma.
Kad smo već u nivou europskog okruženja, valja podsjetiti da su zvaničnici Unije još jednom pokazali neviđeno strpljenje u vezi sa efikasnosti domaćih političara ili može biti nedostatkom njihove političke volje da se preuzete obaveze ispune. Da bezvoljne domaće vrače podstakne i podsjeti na nove rokove, u posjeti nam je bio komesar za proširenje Johannes Hahn. Šta je to rekao i na šta nas je podsjetio, ispričala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je dobila od Europske unije dodatno vrijeme kako bi ispunila preuzete obaveze, a to su utvrđivanje mehanizma koordinacije i paketa ekonomsko-socijalnih reformi, te adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu. Komesar Hahn je ponovio ključne obaveze, ne ulazeći u raspravu ko je ponio tereta, ko je bio kočničar.
I'm not here to blame anybody.
Ja nisam ovdje da utvrđujem i pronalazim krivce, ja sam ovdje da izrazim podršku i vrlo jasno da podcrtam šta je to što je potrebno da se uradi.
Posjeta je veoma važna za BiH zvaničnike, među kojim postoji očigledan raskorak, ističe politička analitičarka Tanja Topić.
A mislim da se mi u ovom trenutku ponašamo kao da Evropska unija treba da postane BiH entitetom, a ne da Bosna i Hercegovina treba da postane članicom Evropske unije. Mislim da smo se tu negdje, rekla bih, zaigrali i da pokušavamo zapravo potpuno obrnuti teze. kao da Evropska unija treba da ispuni određene uslove, a ne Bosna i Hercegovina.
Već poznatim uslovima posljednjih dana se priključuje objava rezultata popisa koji je proveden u oktobru 2013. To je naglasio i komesar Hahn.
Imajući u vidu da je ovo pitanje sada preraslo u jedno političko pitanje, potrebno nam je da lideri ove zemlje također djeluju u pravcu rješavanja ili, najblaže rečeno, usmjeravanja cijelog ovog procesa ka njegovom razrješenju.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu u kojoj se neki dokument objavi u službenom glasniku, a nakon toga se otvaraju pregovori. Upravo to je slučaj s mehanizmom koordinacije koji je Republika Srpska odbacila, nakon čega je otvoren put za postizanje kompromisa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić komesaru Hanu je rekao.
I dalje ostajemo pri našem stavu da smo spremni da prihvatimo sve sugestije ili prijedloge koji dolaze sa nivoa entiteta, koji isti znače poboljšanje efikasnosti mehanizma koordinacije uz obaveznost da on i dalje bude baziran na ključnim načelima poštivanja ustavnosti i njegove prilagodbe sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za kraj priča o tome kako ćemo se ovoj zemlji radije baviti svim i svačim, nego li na red dođe mlinski kamen koji svima visi oko vrata i zadugo neće dozvoliti da se dočepamo zelene grane. Stranci nam korupciju uredno spočitavaju, ali ovi naši računaju kako to neće uzeti za zlo kad se ispune ostali uslovi za pristup Europskoj uniji. Možda će i biti tako, ali čovjeka naprosto zaprepasti do koje mjere korupcija kontaminirala našu svakodnevicu. Erdogan Katana priča kako se to u RS-u uz simbolični bakšiš može postati invalidom penzije radi naravno, ne daj Bože, doslovno.
Banjaluški osnovni sud 1. marta zbog prevara sa invalidskim penzijama potvrdio je optužnicu protiv ukupno 15 lica osumnjičenih da su za novac određenom broju lica omogućili sticanje prava na invalidsku penziju. Preko posrednika su davali mito od 6 do 8 hiljada konvertibilnih maraka. Osim lica zaposlenih u Fondu penzijskog invalidskog osiguranja Republike Srpske, među optuženima se našao i Duško Račić, bivši direktor Banjaluškog kliničkog centra, koji je u međuvremenu priznao da je primao mito i falsifikovao službene isprave pri dodjeli invalidskih penzija i sa tužilaštvom sklopio vansudsku nagodbu. U decembru prošle godine, kada je akcija pod nazivom Lotom pokrenuta, tvrdio je da je nevin.
Kao direktor kliničkog centra i kao odbornik u Skupštini grada Banja Luka, smatram da sve ono što se desilo predstavlja režiju otuđenih centara moći i da ima debelu političku i ekonomsku pozadinu.
Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić kaže da je zdravstvo samo odraz ukupnog stanja u Bosni i Hercegovini.
Svakako da u zdravstvu ima korupcije, međutim konstantno se sistem bavi sitnom korupcijom.
Iako se oblast zdravstva prema indeksu percepcije korupcije nalazi u vrhu u Bosni i Hercegovini, rijetki su slučajevi da su ljekari optuženi za korupciju i da su pravosnažno osuđeni. Jasna Fetahović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, kaže da je njihovo istraživanje rađeno prije 2 godine pokazalo da je u Bosni i Hercegovini samo jedan ljekar pravosnažno osuđen za korupciju.
Doktor iz Brčkog priznaju krivicu i osuđena 3 mjeseca zatvora i kaznu je isplatio novcem.
Jedan od razloga za ovakvo stanje je što je korupcija jedno od krivičnih djela najteže dokazivih. Morate imati onoga ko traži novac i onoga od koga se traži, a koji je spreman to i da otkrije. Ističe Marko Vujić iz Centra za pružanje pravne pomoći Transparency Internationala BiH.
2014. godine smo imali 5 prijava, 2015. 14. od građana što se tiče zdravstva.
Također u Bosni i Hercegovini nije poznato da je neko zbog korupcije ostao i bez radnog mjesta. Na lični zahtjev načelnik klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Duško Račić razriješen je funkcije načelnika, ali je nastavio raditi. Pomaci u borbi protiv korupcije su mali, a Slobodan Stanić misli da je problem krupniji od onoga što javnost vidi.
Da su puno dublja i šire radnje u vezi gradnje u zdravstvu, u vezi ogromne nabavke opreme, u vezi svih drugih stvari koje se moraju preispitati u nekom narednom periodu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti i drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.